Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, Anda mendengarkan layanan bahasa Indonesia dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Stefanus Wow akan menemani Anda selama 60 menit ke depan dengan beragam kabar baik, musik menarik, dan juga beragam hal lainnya dari Indonesia. Dan pendengar, kami akan awali dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Kami sampaikan berita Voice of Indonesia dari Jakarta. Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Teguh Prasetyo. Sari berita penting. Mantan Menteri Kesehatan Bangladesh meninggal setelah sempat positif corona. Jam malam dicabut, Thailand bolehkan restoran jajakan alkohol. Berita selengkapnya. Mantan Menteri Kesehatan Bangladesh, Mohammad Nazim, pada Sabtu meninggal akibat serangan jantung di ibu kota Dhaka, tempat dirinya dinyatakan positif virus corona. Pada Sabtu, Nazim yang berusia 72 tahun dan masih menjabat sebagai anggota parlemen partai berkuasa, mengalami serangan jantung dan menghembuskan nafas terakhirnya. Demikian disampaikan oleh pihak rumah sakit kepada media. Politisi veteran itu dinyatakan positif terinfeksi virus corona jenis baru dan koma usai menjalani operasi otak. Selama 2 pekan, ia pun harus berjuang hidup di unit perawatan intensif, seperti yang diceritakan tim medis yang merawatnya. Menurut pihak rumah sakit, Nazim selanjutnya dinyatakan negatif corona selama pengobatannya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri menyampaikan ucapan bela sungkawa. Presiden dan Perdana Menteri Bangladesh juga mengutarakan kesedihan mereka atas kepergian Nazim. Nazim menjabat sebagai Menteri Kesehatan selama 5 tahun hingga 2019. Dalam rangka optimalisasi perlindungan terhadap WNI dan mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat Indonesia, Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Manama bekerja sama dengan IDN Bahrain telah menyelenggarakan webinar dengan tema Halal Bihalal Idul Fitri 1441 Hijriah bersama Dubes RI Manama dan diaspora masyarakat Indonesia di Bahrain pada Sabtu. Dalam webinar tersebut, KBRI Manama juga menyampaikan informasi tentang perkembangan penanganan pandemi COVID-19 yang berdampak langsung terhadap WNI di Bahrain. Dalam rangka pencegahan meluasnya wabah pandemi COVID-19, Dubes Republik Indonesia Nur Syahrir Raharjo menegaskan KBRI Manama telah mengeluarkan berbagai surat edaran himbauan atau petunjuk kepada masyarakat Indonesia melalui sarana yang ada, medsos. Dengan merujuk arahan pemerintah dan kebijakan setempat dari Kerajaan Bahrain. Selain itu, pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada IDN Bahrain dalam penggalangan dana untuk membantu para diaspora yang kurang beruntung akibat pandemi COVID-19. Kelompok militan sedikitnya membunuh 20 tentara dan lebih dari 40 warga sipil serta melukai ratusan orang dalam serangan kembar di negara bagian Borno seberah timur laut Nigeria pada Sabtu. Demikian menurut warga dan seorang pejuang Satgas sipil yang tidak disebutkan namanya. Serangan-serangan itu di wilayah pemerintah setempat Monguno dan Ngansai terjadi beberapa hari setelah para militan membunuh sedikitnya 69 orang dalam satu serangan di sebuah desa di kawasan ketiga Gubbio. Juru bicara militer tak menjawab permintaan untuk berkomentar atas serangan itu. Para pejabat PBB tak dapat ditemui untuk segera dimintai komentar. pemerintah Thailand mulai mencabut ketentuan jam malam pada Senin 15 Juni pekan depan. Restoran dan hotel juga bakal dibolehkan menjual minuman beralkohol. Pekan depan bakal jadi fase keempat pembukaan setelah lockdown diterapkan sejak Maret lalu untuk menekan penyebaran virus corona. Sebelumnya Thailand menerapkan jam malam tiap pukul 10 sampai jam 4 pagi. Juru bicara Pusat Administrasi Situasi COVID-19 Thailand, Thawesin Visanuyotin, mengatakan sejumlah pembatasan akan diperlonggar mulai Senin. Ini karena transmisi lokal di Thailand sudah nihil, demikian dalam konferensi pers di gedung pemerintah, dikutip Channel News Asia Sabtu 13 Juni. Kita beralih ke berita nasional. Dengan 12 negara lain, anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, Indonesia ikut memprakarsai pernyataan bersama untuk melawan penyebaran disinformasi terkait pandemi Cross-Regional Statement of Infodemic in the Context of COVID-19. Hal itu dikatakan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, dikutip dari keterangan resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Sabtu. Ke-12 negara yang sudah menjadi prakarsa pernyataan bersama itu adalah Afrika Selatan, Australia, Chile, Georgia, India, Latvia, Lebanon, Mauritius, Meksiko, Norwegia, Prancis, dan Senegal. Sebanyak 132 dari 193 negara anggota PBB telah mendukung pernyataan bersama tersebut per 12 Juni, sehingga Retno mengharapkan kerjasama internasional yang lebih erat dari dalam menangani dampak informasi sesaat di tengah pandemi. Dalam pernyataan bersama disebutkan bahwa infodemic atau istilah yang digunakan oleh Sekjen PBB merujuk pada penyebaran disinformasi. Ini bisa berbahaya terhadap kesehatan dan keamanan manusia, seperti wabah itu sendiri. Wakil Ketua MPR Jasilul Wafahid menekankan pentingnya perlindungan data pribadi tiap negara, sehingga diharapkan pemerintah mengkaji ulang rencana kerjasama dengan perusahaan pinjaman daring atau pinjol. Menurut dia, kerjasama pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dengan perusahaan pinjol, merupakan hal yang sah saja, namun harus bisa dipertanggungjawabkan dan menguntungkan masyarakat. Ia dalam keterangannya di Jakarta Sabtu meminta pemerintah agar melindungi dan menjamin data-data yang dimiliki oleh masyarakat, termasuk data pribadi orang perorangan. Ia meminta agar pemerintah hati-hati dan mengkaji ulang rencana kerjasama itu karena seharusnya dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Dia meminta pemerintah harus benar-benar menghitung rencana kerjasama tersebut agar jangan sampai data masyarakat disalahgunakan. Di tengah situasi pandemi COVID-19 yang berlangsung saat ini, ketahanan pengungsi menjadi perhatian United Nations High Commissioner for Refugees atau UNHCR Indonesia, mengingat mereka mempunyai sejumlah keterbatasan atas statusnya, seperti tidak ada hak bekerja. Badan PBB untuk urusan pengungsi tersebut menyebut para pengungsi terbatas dalam fasilitas kesehatan dan kebersihan, terlebih jika mereka tinggal di perkotaan dengan akomodasi ruang yang menyulitkan. Hal itu dikatakan Kepala Perwakilan UNHCR di Indonesia, An Maiman, dalam keterangan yang diterima di Jakarta Sabtu. UNHCR Indonesia menyatakan pihaknya terus menjalin kerjasama dengan pemerintah Indonesia serta mitra kerja untuk memastikan tidak ada pengungsi yang tertinggal dalam respon terhadap pandemi ini. Dalam beberapa pekan terakhir, UNHCR Indonesia juga mendistribusikan masker dan cairan pembersih tangan untuk para pengungsi yang rentan, sebagai salah satu upaya meningkatkan ketahanan mereka dengan mengikuti protokol kesehatan. Sekian berita Voice of Indonesia dari Jakarta.
Sorotan minggu ini mengambil judul Presiden Apresiasi Kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Presiden Jokowi menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di tingkat pusat sampai ke daerah, desa, rukun tetangga, maupun rukun warga RT/RW. Ia juga berterima kasih kepada seluruh tenaga medis, dokter, perawat, relawan, dan juga personil kepolisian RI, Polri, dan seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia TNI yang telah bekerja keras tidak kenal waktu dengan penuh dedikasi dan pengabdian untuk pengendalian COVID-19. Hal itu dikatakan Presiden Jokowi saat berkunjung ke kantor gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Geraha Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Jakarta, Rabu 10 Juni. Ini adalah untuk kali pertama Jokowi mengunjungi kantor gugus tugas. Biasanya, rapat dengan jajaran gugus tugas dilakukan lewat video conference dari Istana Kepresidenan. Lebih lanjut, Presiden mengingatkan bahwa tugas besar belum berakhir. Ia menegaskan ancaman COVID-19 masih ada dan kondisi masih dinamis. Ada daerah yang kasus barunya turun, tapi juga ada daerah yang kasus barunya meningkat. Ada juga daerah yang kasus barunya sudah nihil. Presiden juga mengingatkan jangan sampai terjadi penularan gelombang kedua. Jangan sampai terjadi lonjakan. Situasi seperti ini menurut Presiden akan terus dihadapi sampai vaksin bisa ditemukan dan bisa dipergunakan secara efektif. Oleh sebab itu, menurut Presiden, semua pihak harus beradaptasi dengan COVID-19. Adaptasi kebiasaan baru, dan beradaptasi itu bukan berarti menyerah, apalagi kalah. Kepala Negara mengingatkan agar semua harus memulai kebiasaan-kebiasaan baru yang sesuai dengan protokol kesehatan, sehingga masyarakat produktif tapi juga aman dari penularan COVID-19. Menurut Presiden, tatanan baru tersebut harus dilakukan dengan hati-hati, merujuk pada data-data dan fakta-fakta di lapangan. Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa saat ini pemerintah telah menggunakan indikator-indikator yang lengkap berbasis sekuantitatif, sesuai dengan standar WHO untuk menganalisa data-data dari daerah. Turut hadir mendampingi Presiden dalam kunjungan ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB selaku Ketua Gugus Tugas Doni Monardo. Sekian sorotan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Lakukan hal ini agar Anda tidak tertular virus penyakit saat bepergian. Jaga jarak Anda. Jika Anda melihat orang yang nampak dalam kondisi kurang sehat, jagalah jarak Anda. Jarak aman minimal adalah sekitar 1 meter. Jika orang tersebut kerap batuk, maka jarak aman minimal kurang lebih 3 meter. Cuci tangan Anda dengan sabun, terutama jika Anda sering berinteraksi dengan orang lain. Jika tidak ada air dan sabun, gunakan cairan pembersih tangan berbasis alkohol untuk membunuh kuman. Tutup mulut dan hidung dengan siku tertekuk atau tisu saat Anda batuk dan bersin. Jika menggunakan tisu, segera buang dan cuci tangan Anda. Hindari kontak langsung dengan hewan hidup dan permukaan yang bersentuhan dengan hewan. Hindari konsumsi daging mentah maupun setengah matang untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang. Segera cari perawatan medis lebih awal dan bagikan riwayat perjalanan sebelumnya dengan penyedia layanan kesehatan jika Anda mengalami gangguan kesehatan.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja Anda berada, inilah hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 14 Juni. Kami awali dengan peristiwa tanggal 14 Juni 1982, tentara Argentina menyerah kepada pasukan Inggris dalam Perang Falkland. Perang Kepulauan Falkland atau Malvinas adalah perang yang berlangsung selama sekitar 2 bulan antara Argentina dan Britania Raya karena memperebutkan Kepulauan Falkland, Georgia Selatan, dan Kepulauan Sandwich Selatan. Perang diakhiri dengan menyerahnya Argentina pada tanggal 14 Juni 1982 setelah 3 minggu operasi amfibi Inggris dan operasi darat mereka di Pulau Falkland Timur. Selama perang berlangsung, 649 tentara Argentina dan 255 tentara Inggris serta 3 warga sipil Falkland tewas. Dokumen menyerahnya tentara Argentina di Falkland itu kini disimpan di Imperial War Museum London. Hubungan diplomatik Inggris dan Argentina baru kembali pulih pada 1989 setelah kedua negara sepakat tak lagi membahas masalah kedaulatan pulau tersebut. Kita beralih ke peristiwa tanggal 14 Juni 1985, Perjanjian Schengen ditandatangani oleh Belgia, Prancis, Luxembourg, Belanda, dan Jerman Barat untuk menghapuskan pengawasan perbatasan antar negara. Pada 14 Juni 1985, Belanda, Belgia, Jerman, Luxembourg, dan Prancis menandatangani Perjanjian Schengen. Di dalam perjanjian ini, tercakup berbagai aturan kebijakan bersama untuk izin masuk jangka pendek, termasuk visa Schengen, penyelarasan kontrol perbatasan, dan kerjasama polisi lintas batas. Di dalam wilayah Schengen, pos dan pengawasan perbatasan telah dihapuskan, dan visa Schengen dikeluarkan. Pemegang paspor dan visa salah satu negara yang telah menerapkan perjanjian ini dapat memasuki wilayah setiap negara penerap lainnya secara bebas. Saat ini perjanjian Schengen telah ditandatangani oleh 22 negara yang merupakan anggota Uni Eropa dan 4 negara non-Uni Eropa. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan Hari Donor Darah Sedunia. Hari Donor Darah Sedunia diperingati pada tanggal 14 Juni berdasarkan kesepakatan Organisasi Kesehatan Dunia, Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, Federasi Internasional Organisasi Donor Darah, serta Perhimpunan Internasional Transfusi Darah. Penetapan itu dimaksudkan sebagai ungkapan penghargaan terhadap para pendonor darah sukarela di seluruh dunia yang tanpa pamrih telah membantu menyelamatkan jutaan nyawa manusia yang membutuhkan darah. Perayaan Hari Donor Darah Sedunia diperingati untuk pertama kali pada tanggal 14 Juni 2004. Tanggal tersebut mengacu pada hari ulang tahun Karl Landsteiner yang lahir pada 14 Juni 1968. Landsteiner adalah ilmuwan yang memenangkan hadiah Nobel karena penemuan besarnya yaitu sistem golongan darah ABO. Sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Bintang yang tak sempat ucap kata berpisah pada sang mentari. Barisan mega pun tak cukup merangkai sebaik puisi pada langit cerahnya.
Terima kasih banyak Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya ada informasi tentang Indonesia dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari Minggu 14 Juni 2020 dengan judul Pemerintah Izinkan Aktivitas Pelatnas Dengan Persyaratan Ketat. Setelah hampir 3 bulan, gairah untuk menggulirkan aktivitas olahraga kembali tinggi. Hal itu seiring dengan kebijakan pemerintah yang menerapkan new normal secara bertahap. Terkait kebijakan tersebut, Menpora Zainuddin Amali akan mengizinkan cabang olahraga memulai pelatihan nasional atau pelatnas lagi. Tapi, ia akan langsung menyetop jika ada yang terinfeksi virus corona.
Ada 3 cabang olahraga atau cabur yang masih menjalani pemusatan latihan nasional sejak wabah penyakit COVID-19 sebab hampir seluruh kegiatan olahraga sudah di-stop. 3 cabang olahraga itu adalah menembak, bulu tangkis, dan angkat besi. Untuk itu, Menteri Zainuddin Amali pada hari Selasa 9 Juni di Jakarta memberi saran kepada pengurus cabang olahraga lainnya untuk mengikuti cara 3 induk cabur yang dinilai sukses menjalani pelatnas meskipun dalam kondisi karantina tertutup. Kemenpora siap memberi izin kepada induk cabur menggelar kembali pelatnas, namun dengan ketentuan-ketentuan khusus. Sebelumnya didahului dengan pengajuan perencanaan kepada Kemenpora untuk diverifikasi dan disetujui. Hanya saja, sekali ada yang terkena virus corona, pemerintah tidak segan-segan untuk langsung menyetop aktivitas olahraga tersebut. Semua itu bertujuan untuk menghindari jangan sampai ada klaster baru. Sampai saat ini, menurut Menteri Zainuddin Amali, belum ada lagi pengurus cabang olahraga yang mengajukan pembukaan kembali pelatnas. Sebelumnya ada cabur renang melalui pelatihnya yang ingin menggelar pelatnas, tapi sampai saat ini belum mengajukan proposalnya. Saat ini yang sedang mulai melakukan persiapan melakukan pelatnas adalah cabang olahraga sepak bola dan tenis lapangan, usai melakukan latihan secara virtual. Sedangkan cabang olahraga lainnya masih belum memutuskan kapan akan memulai latihan secara bersama kembali, sebab masih menunggu perkembangan situasi dan kondisi. Pendengar, sekian Indonesiaku hari ini.
Duh, mana-mana, kaos kaki, masker. 1, 2, 3, 4 aja, 4 lapis. Sabun anti kuman pakai dulu. Aduh, lupa sarung tangan. Pakai plastik apa yang kain ya? Udah, dua-duanya aja. Masker tadi mana? Masker?
Ih, apaan sih? Ribet banget.
Ih, emang kamu gak tahu?
Tahu apaan?
Itu virus.
Ya elah, waspada boleh. Lebay, jangan. Yang penting kita tahu langkah-langkahnya.
Emang apa aja langkahnya?
Nih, baca nih.
Cucilah tangan dengan air mengalir dan sabun selama 20 detik. Terus, gunakan masker saat beraktivitas. Jaga daya tahan tubuh dengan konsumsi makanan bergizi serta olahraga. Tidak pergi ke negara terjangkit dan tidak mengkonsumsi hewan yang berpotensi menularkan coronavirus.
Nah, jangan lupa, bila mengalami gejala flu yang disertai lemas dan sesak nafas, segera periksa ke dokter agar dapat dipastikan penyebabnya dan diberikan penanganan yang tepat.
Baik-baik, maskerku mana? Masker, tambah lagi nih, tambah lagi.
Ya elah, masih nyariin masker. Tuh yang kamu pakai apa?
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Duhai diri, ubahlah arusmu jadi arah yang dia sukai rendah kalah hatimu. Duhai alam, hujani dia dengan cinta dan hatinya yang terbuka, aku menyayanginya dan terbukalah hatimu, ada jalan untukku milikimu, sayangimu dan terbuka. Hatimu ada jalan untukku milikimu sayangimu. Duhai alam,
aku punya kasih yang lama ku ramu untuk kamu.
Terima kasih banyak Anda masih mendengarkan layanan bahasa Indonesia dari Voice of Indonesia. Selanjutnya ada informasi mengenai pariwisata dan juga kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam Pesona Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini akan kami mengajak Anda ke Bali untuk menikmati kelezatan nasi sela. Menikmati Bali tidak akan pernah cukup dengan hanya menikmati wisata alamnya yang berupa pantai dan keindahan budayanya. Di sini Anda dapat juga menikmati sajian dan hidangan khas Bali yang nikmat dan menggugah selera, salah satunya adalah nasi sela. Nasi sela adalah makanan khas Kabupaten Karangasem Bali yang berisi campuran nasi putih dan cacahan upi berukuran kecil-kecil. Pada tahun 1970-an, nasi sela sempat populer dan menjadi makanan pokok masyarakat setempat karena pada saat itu beras sangat langka di Bali. Hal inilah yang menyebabkan sela atau ketela atau upi menjadi alternatif bahan campuran nasi, gaplek atau bahan makanan lainnya. Nasi sela yang pernah menjadi makanan pertahanan di masa krisis menjadi hidangan yang begitu menggugah selera. Banyak wisatawan lokal dan mancanegara yang mengemari kuliner ini karena keunikan rasanya yang khas dengan perpaduan nasi, sela atau ketela yang dicampur dengan varian lainnya. Nasi sela dipercaya juga memiliki kandungan gizi yang lebih baik daripada nasi putih biasa. Nasi sela sebenarnya sangat sederhana, hanya beras yang dimasak bersama cincangan ubi jalar. Kadang tidak hanya ubi jalar, tetapi juga ketela. Tetapi rasanya tentu saja akan berbeda. Ubi jalar memberikan cita rasa khas yang sedikit manis, sedangkan ketela lebih tawar. Selain itu, ubi jalar membuat nasi jadi lebih lembut. Sekarang ini, pengolahan nasi sela bervariasi, yaitu nasi sela dicampur dengan cukut atau sayur becek, grago atau udang kecil-kecil, dan kacang tanah. Ada juga yang dicampur dengan sayur becek bumbu kalas atau santan daging. Sambal bongkot, ayam betutu yang disuwir. Selain itu, nasi sela juga kadang dicampur dengan lauk ayam betutu, sate kulit ayam, pindang tongkol, urap sayur kacang panjang berisi timun dan kacang merah, sambal matah, dan sambal teri. Tentu saja dengan campuran tersebut akan semakin menggugah selera makan Anda. Apalagi nasi sela ini biasanya disuguhkan dalam nasi bungkus. Apabila Anda sedang berada di Bali, sempatkanlah untuk mencicipi nasi sela sebagai sarapan yang biasanya banyak dijual orang di pasar-pasar tradisional. Untuk harga, Anda tidak perlu khawatir karena tidak akan menguras kantong Anda. Rasanya yang lezat dijamin akan membuat Anda ketagihan. Kita akhiri Pesona Indonesia kali ini. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Koko, beras 5 karung, masker 4 kardus, tambah lagi, borong semua ini, hand sanitizer, telur juga, tisu 10 bungkus. Apa lagi ya? Minyak goreng, mie instan, habisin tirak ini semua. Oke, Ko, totalin berapa semuanya?
Loh, Mbak, maaf, belanja kenapa diborong semua?
Si Koko nggak dengar berita ya? Nanti kita nggak kebagian lagi. Virus sudah mau abah, Ko. Iya nih, orang juga belanja pakai duit sendiri, ya nggak?
Hiya, maaf ya, Mbak. Belanja boleh, tapi sesuai kebutuhan saja. Panic buying seperti ini justru merugikan masyarakat, loh. Hiya.
Loh, kok gitu sih?
Iya, Mbak. Soalnya itu bikin harga-harga jadi tidak terkontrol. Dan Mbak harus tahu kalau borong masker begini bukan hal yang bijaksana. Lebih baik prioritaskan bagi orang yang sakit dan pekerja medis yang merawat pasien. Jika mereka kekurangan masker, maka akan menyebabkan resiko bahaya bagi mereka dan kita semua. Virusnya akan semakin menyebar, loh, Mbak. Serem kan? Hai. Ya.
Takut. Ya udah, kami ambil seperlunya saja ya, Ko ya.
Yuk, tetap waspada, tapi jangan panik ya.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
semua tak mampu hilangkan cinta yang telah kau beri.
Semua cinta yang kau beri.
Walau kau berubah, aku kan bertahan di sepanjang waktuku. Biarkan aku mencintaimu dengan caraku.
Walau kau menghapus, menghempas diriku, mengganti cintaku, semua tak mampu hilangkan cinta yang telah kau beri. Walau kau berubah, aku kan bertahan di sepanjang waktuku. Biarkan aku mencintaimu dengan caraku.
Tak usah cemburu,
aku tak ingin kita berpisah karena ini.
Biarkan aku selalu mencinta untuk selamanya.
Baik pendengar, kita akan lanjut lagi dengan kabar-kabar menarik terkait dengan Indonesia kami hadirkan dalam Warna-Warni.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, Warna-Warni kali ini membahas temuan Unair untuk pengobatan COVID-19. Sejumlah peneliti Universitas Airlangga Surabaya Jawa Timur menemukan potensi dua formula dalam penelitian stem cell, yakni hematopoietic stem cells dan natural killer atau NK cells sebagai obat COVID-19. Rektor Unair Profesor Muhammad Nasih di Surabaya Jumat mengatakan, dari hasil uji tantang hematopoietic stem cells atau HSCs, ditemukan bahwa setelah 24 jam, virus SARS-CoV-2 isolat Indonesia sudah dapat dieliminasi oleh stem cells tersebut. Sedangkan hasil uji NK cells terhadap virus setelah 72 jam didapatkan sebagian virus dapat diinaktivasi oleh NK cells tersebut. Selain itu, tim peneliti Universitas Airlangga Surabaya juga menemukan 5 kombinasi obat penawar virus corona penyebab COVID-19 yang bisa langsung digunakan karena sudah ada di pasaran. Muhammad Nasih mengatakan, kelima kombinasi obat tersebut adalah lopinavir, ritonavir, azitromisin, lalu lopinavir, ritonavir, doxycycline, kemudian lopinavir, ritonavir, claritomisin, kemudian hidroksikloroquine, azitromisin, dan hidroksikloroquine, doxycycline. Lebih lanjut, Muhammad Nasih mengatakan penggunaan 5 kombinasi obat itu terjamin keamanannya dan dapat digunakan secara cepat karena obatnya sudah ada di pasaran, telah lulus uji klinis, dan telah terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Penemuan kombinasi obat ini telah diteliti dengan menggunakan metode ilmiah. Nasih mengatakan kombinasi obat ini telah dinyatakan punya efektivitas untuk mencegah masuknya virus, menghambat replikasi, dan mencegah mengembangbiakan virus. Karena itu, pihaknya merekomendasikan kelima kombinasi obat ini kepada para dokter dan rumah sakit. Walaupun kelima kombinasi obat ini bisa didapatkan di pasaran, namun untuk dosisnya masih menunggu rekomendasi dari tim peneliti. Ketika Ketua Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Erlangga, Dr. Dr. Purwati SPPD, mengatakan bahwa penelitian yang dilakukan Universitas Erlangga bersama Badan Intelijen Nasional dengan mengkombinasikan beberapa jenis obat punya efektivitas cukup bagus terhadap penanganan COVID-19. Pendengar, sekian Indonesiaku kali ini.
Pendengar, selain informasi kami juga telah menghadirkan beragam lagu untuk Anda. Kami masih punya lebih banyak lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini saya akan menghadirkan sebuah lagu hits dari Kahitna. Kahitna, sebuah grup musik asal Bandung yang dibentuk pada 24 Juni 1986. Saat ini grup yang dimotori oleh Yofi Widianto ini terdiri dari 3 vokalis, yaitu Carlo Saba, Hedi Yunus, dan Mario Ginanjar. Salah satu ciri khas dari Kahitna ialah aransemen musiknya yang merupakan perpaduan unsur jazz, pop, fusion, latin, dan etnik. Mereka kerap mengusung tema tentang cinta dengan lirik yang romantis. Tak terkecuali dengan lagu Cerita Cinta, lagu ini juga bertema cinta dengan lirik romantis. Cerita Cinta menceritakan tentang awal perjalanan cinta dua si joli dari awal bertemu hingga sama-sama memiliki rasa cinta dan memutuskan untuk menjalin kasih. Saudara pendengar, inilah Cerita Cinta dari Kahitna. Selamat mendengarkan.
Dari mata.
sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam layanan bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk kirimkan kritik dan saran, Anda bisa kirimkan ke email kami, voi@voinews.id, dan juga Facebook kami, The Voice of Indonesia. Baik pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.